Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και σήμερα που είσαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Και ελπίζω να βγούμε ωφελημένοι από αυτήν την συζήτηση, την ομιλία που θα γίνει. Το θέμα μας είναι πορεία προς το Πάσχα. Η λέξη πορεία μέσα εμπεριέχει σίγουρα τη μετάνοια, αρκεί να θυμηθούμε αυτά τα οποία έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Η ζωή μας είναι μία συνεχής πορεία, είπαμε, μία μετάνοια. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Και είχαμε πει ότι η μετάνοια είναι η αλλαγή του νου. Δηλαδή θα αναρωτηθεί κανείς και θα πει, δηλαδή κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο δηλαδή, θα αλλάζουμε τρόπο σκέψης, θα αλλάζουμε τρόπο πορεία, θα αλλάζουμε πορεία. Όχι βέβαια. Αρκεί να είμαστε όμως στη σωστή πορεία. Διότι αν κάθε τρεις και λίγο αλλάζουμε απόψεις, είναι σαν να έχουμε, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, μία βάρκα με ένα κουπί, όπου αν κάθε φορά κουνάμε το ίδιο κουπί, τότε θα περιστρεφόμεθα γύρω από τον εαυτό μας. Αλλά τι σημαίνει πορεία? Δείτε λίγο μέσα στην ακολουθία, στην εκκλησία μας, στις ακολουθίες, τα πληρωτικά. Είχαμε πει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε. Πιο μπροστά λέμε την ημέραν, έχει μια ανωδική πορεία. Την ημέραν πάσαν τελείαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου της όμεθα. Μετά είναι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε. Στη συνέχεια είναι το χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος. Έχουμε δηλαδή μια πορεία, όπως το βλέπετε, από το παρόν. Πορευόμαστε την ημέρα τη σημερινή, των υπόλοιπων χρόνων και το τέλος της ζωής μας. Αυτά είναι μέσα στον λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μία φράση μέσα στην Εκκλησία μας που λέγεται «καιρός του ποιήσε το Κυρίο», που σημαίνει με πολύ έτσι απλά λόγια ότι είναι καιρός, είναι ευκαιρία να κάνουμε κι εμείς κάτι για αυτό που μας έχει κάνει ο Θεός, ο Κύριος μας. Με αυτόν τον λόγο, καιρός του ποιήσε το Κυρίο, είναι, ξέρετε, μια λειτουργική πρόταση που γίνεται την ώρα που τελειώνει η δοξολογία και λίγο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, όταν υπάρχει διάκονος, λέει ο διάκονος είτε στον ιερέα είτε στον επίσκοπο, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Υπάρχει μια μικρή στιχομηθεία εκεί και ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος Εφραίμος Σύρος, αναλύοντας το καιρός του ποιήσε του Κυρίου, λέει «Γιατί ο καιρός τώρα, γιατί ο καιρός της ματαίας ζωής μας βρίσκεται στην ενδεκάτη ώρα, στην πλέον κρίσιμη ώρα κατά την οποία καλούμεθα να προετοιμαστούμε για την απολογία μας ενώπιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Άρα λοιπόν οφείλουμε, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι το δεκάτη ώρα, οφείλουμε να κινούμαστε μέσα στην ενδεκάτη ώρα. Ο καθένας μας, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε πότε είναι δωδεκάτη ώρα. Άρα, καιρός του ποιήσε, αυτό το λειτουργικό πρόσταγμα κανονικά καλόν είναι να γίνει στον κάθε ένα από μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το λειτουργικό χρόνο τοποθετεί η Εκκλησία μας τις ακολουθίες, μικρές και μεγάλες περιόδους, και έχει έναν σκοπό να μας προετοιμάσει. Να δούμε το Τριώδιο. Το Τριώδιο το οποίο βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο του Τριωδίου. Μέσα στην περίοδο του Τριωδίου, αυτό το οποίο ο κόσμος ο πολλής αντιλαμβάνεται είναι η νηστεία. Βασικά είναι ψυχοσωματικός ο αγώνας που καλούμαστε να κάνουμε στην περίοδο του Τριωδίου και όχι μόνο. Το πρώτο λοιπόν είναι η άσκηση του σώματος που έχει να κάνει με την νηστεία. θυμίζω μονάχα το τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η αληθινή νηστεία είναι αποχή από τις απολαύσεις με σκοπό να συντρίψουμε το φρόνημα της σαρκός και να επιτύχουμε τον σκοπό της ευσεβίας. Αυτή είναι η αληθινή νηστεία. Η αποχή από τις απολαύσεις. Τραβήξτε το αυτό μια γραμμή, υποσημειώστε το, γιατί θα το χρειαστούμε παρακάτω. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ο περιορισμός των αισθήσεων, είναι ο μολυσμός του νου. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από την άσκηση που κάνουμε στην εκκλησία μας, το λειτουργικό χρόνο επαναλαμβάνω, είναι να αποφύγουμε τον μολυσμό του νου. Λέει ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον, το Ευαγγέλιο είναι αυτό, στο έκτο κεφάλαιο, «Όπου γάρ ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών». Άρα, καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας πρώτον πού είναι ο θησαυρός μας, γιατί όπου είναι ο θησαυρός μας είναι και η καρδιά μας. Για να τα πετύχουμε αυτά, χρειάζεται μια εργασία μεγάλη, είπαμε μια άσκηση, αλλά και η άσκηση έχει μια προετοιμασία. Δηλαδή κανένας αθλητής δεν μπαίνει σε έναν αγώνα χωρίς προπόνηση, χωρίς μια προετοιμασία. Και μάλιστα όσο πιο δύσκολοι και μεγάλοι είναι οι αγώνες σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, ολυμπιακό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι και η προετοιμασία που κάνουν οι αθλητές αυτοί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και την προετοιμασία του σώματος και της ψυχής. Τα Χριστούγεννα παραδείγματος χάρη υπάρχει μία πορεία για την ενανθρώπιση του Θεού. Γιατί γίνεται η ενανθρώπιση του Θεού? Είναι ένα γιατί το οποίο φυσικά δεν μας ενδιαφέρει τώρα, αλλά είναι και αυτό μέσα στην προετοιμασία, μέσα στο λειτουργικό χρόνο της ζωής μας. Η Μεγάλη Σαρακοστή όμως, την οποία διανύουμε τώρα, είναι πορεία προς το πάθος και την Ανάσταση. Αυτό λοιπόν, αυτό το γιατί αφοράει τον κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή, εγώ τι σχέση έχω με αυτό το γεγονός, με αυτή την πορεία προς το πάθος και την Ανάσταση, προσωπικά εγώ, αυτό το γεγονός, σε τι με αφορά? Διότι αν δεν με αφορά, είναι ένα γεγονός που έγινε πριν από 2.000 χρόνια περίπου στο πρόσωπο του Χριστού μας και τίποτε παραπάνω. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η πορεία προς το πάθος και την Ανάσταση. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια διαρκής πορεία. Δεν είναι δηλαδή, άντε το κάνουμε φέτος και τελείωσε. Είπαμε ότι συνεχώς θα έχουμε αλλαγή νου. Συνεχώς θα ανανεώνουμε την πορεία μας με νέες αποκαλύψεις του Θεού. Διότι εάν ο Θεός μπορεί να εγκλωβιστεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μελέτης και προσευχής και πνευματικού αγώνα, τότε αυτός ο Θεός δεν είναι τέλειος, δεν είναι Θεός, γιατί είναι περιορισμένος σε ένα χρονικό όριο. Ο Θεός λοιπόν δεν έχει όρια, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται, αλλά συνεχώς θα μας αποκαλύπτει. Ας δούμε τώρα λοιπόν το Τριώδιο, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας από εδώ και πέρα. Ό,τι θα σας πω, πάλι επαναλαμβάνω, το λέω πολλές φορές, είναι περίληψη, είναι επικεφαλίδα μάλλον και μια απλή περίληψη, διότι για το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μία, δύο και τρεις ομιλίες. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε για το Τριώδιο, για να φτάσουμε δηλαδή στο τέλος του Τριωδίου που είναι το Μεγάλο Σάββατο. Το πρώτο προανάκρουσμα το οποίο έχουμε για το Τριώδιο είναι η Κυριακή του Ζακχαίου, η οποία Κυριακή αυτή μπαίνει πάντοτε μία με δύο Κυριακές πριν ξεκινήσει το Τριώδιο. Την ξέρετε την περικοπή αυτή, όπου ο Ζακχαίος κοντός ανεβαίνει σε μια σικομωρία για να δει τον Χριστό και ο Χριστός τον καλεί να κατεβεί και να αντυπνήσει στο σπίτι του. Και εκεί ο Ζακχαίος δηλώνει τη μετάνοιά του Από αυτό το λοιπόν την Ευαγγελική περικοπή που η Εκκλησία μας τη βάζει επί τούτου πριν το Τριώδιο, δύο στοιχεία πρέπει να κρατήσουμε. Επαναλαμβάνω, προσέξτε, εγώ, ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να μπει μέσα στο γεγονός το οποίο μας παρουσιάζει η Εκκλησία. Δεν αφορά τον άλλον, αφορά εμένα. Ο κάθε ένας έτσι πρέπει να προσεγγίζει όλα τα της Εκκλησίας. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο το οποίο μας καλεί η Εκκλησία, εάν θέλουμε, αυτό το εάν θα το τονίζω πολλές φορές, να ζήσουμε Ανάσταση, είναι να έχουμε την επιθυμία. Επιθυμία να ζήσουμε Ανάσταση, να ζήσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, να ζήσουμε Χριστό. Άρα δεν φτάνει όμως και η επιθυμία. Χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Ο Ζακχαίος επιθυμούσε να δει τον Χριστό και δεν τον εμπόδισε τίποτε. Είχε τέτοια αποφασιστικότητα όπου ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο αγνοώντας το αν θα γινόταν ρεζίλι στον περίβολο και στον περίγυρό του. Αλλά ο Ζακχαίος μπορεί να ήταν αρχιτελώνης, ό,τι χειρότερο την εποχή εκείνη ως επάγγελμα, αλλά προσέξτε όμως, ήταν η καλή ψυχή, διότι λέει στον Χριστό, εάν κάποιον αδίκησα, του τα δίδω 4 φορές παραπάνω. Εάν. Άρα δεν ήταν σίγουρος ότι είχε αδικήσει. Λοιπόν, το πρώτο που χρειαζόμαστε πριν ξεκινήσουμε καν αυτή την πορεία, θα μου πείτε τα λέμε τώρα στο τέλος. Δυστυχώς έτσι όπως ήταν φέτος τα πράγματα με τον κορονοϊό, πολλά πράγματα πήγανε πίσω, αλλά παρόλα αυτά όμως, έστω και την 11η ώρα κάτι μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο προανάκρουσμα. Και μετά ξεκινάει το Τριώδιο. Αχ, αυτό το Τριώδιο, το οποίο είναι ένα βιβλίο, το οποίο διαβάζεται αυτή την περίοδο, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Η πρώτη λοιπόν Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Φαινομενικά καλός ο Φαρισαίος, τηρεί όλα όσα λέει η Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι αυτό που είναι μέσα στο κείμενο που μας παρουσιάζει η Εκκλησία, όχι κάποιος άλλος. Άρα φαινομενικά λοιπόν ο Φαρισαίος και εγώ είμαι μέσα στην Εκκλησία. Καλός, τέλειος, νηστεύω, δίνω την ελεημοσύνη, ό,τι μου λέει η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι αυτό το γεγονός. Το γεγονός είναι η υπερηφάνεια που έχει να κάνει με τον αδελφό. Άρα μπορεί μεν να τονίζεται η υπερηφάνεια, αλλά στο βάθος υπάρχει ο αδελφός. Η σχέση δηλαδή με τον αδελφό μου. Στην προκειμένη περίπτωση ο Φαρισαίος λέει δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνη, άρπαγας, κλέφτης. Άρα δεν είναι μονάχα η υπερηφάνειά μου, έχει αντανάκλαση πίσω από όλα αυτά ο αδελφός μου. Η άλλη Κυριακή του Ασώτου, η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, πέρα από τα σταρχικά, δηλαδή την ασωτεία, την πορνεία, ό,τι μας παρουσιάζει περικοπή, έχει και εδώ ένα φόντο από πίσω, όπως ο Τελώνης και ο Φαρισαίος, το φόντο της υπερηφάνειας του Φαρισαίου ήταν ο αδελφός, ο άλλος, ο συνάνθρωπος ο Τελώνης, έτσι και στην Κυριακή του Ασώτου, το πρώτο στοιχείο βγαίνουμε είναι τα αμαρτήματα, τα σαρκικά. Το δεύτερο όμως, το φόντο από πίσω είναι ο αδερφός, ο οποίος αδερφός δεν θέλει να τον μιλήσει. Και αναγκάζει και τον πατέρα του να βγει να τον παρακαλέσει. Πατέρας παρακαλάει. Και είναι το φόντο πάλι ο αδερφός που δεν ξέρουμε βέβαια τι έκανε, αλλά είναι η σχέση μεταξύ του αδελφού μου. Η τρίτη Κυριακή της Θηρινής, εδώ είχαμε μιλήσει, το είχαμε αναλύσει, είχαμε πει το κριτήριο για την κόλαση και τον παράδεισο, φυγείτε από μένα εσείς οι καταραμένοι γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσετε, ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους τους αδελφούς μου το κάνατε σε μένα ή ό,τι κάνατε το κάνατε σε μένα. Επομένως, πρώτο στοιχείο είναι η Δευτέρα Παρουσία, το φόντο από πίσω ο αδελφός μου και φτάνουμε την Κυριακή της Απόκριο που είναι η εξορία του Αδάμ και της Εύας. Αυτά τα γεγονότα μας θυμίζει η Εκκλησία μας, όπου έχουμε την αρχή της μετανοίας και μιλήσαμε για την μετάνοια τρεις εβδομάδες τώρα αυτό το θέμα αναλύαμε. Και γιατί είναι αυτή η περικοπή την Κυριακή της Απόκριος, γιατί την επομένη ημέρα αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι κατεξοχήν περίοδος της μετανοίας. Ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, όσες ευκαιρίες και να, τους έδινε ο Θεός, δεν θα μετανοούσανε. Πάντα κάποια δικαιολογία θα βρίσκανε. Ο Αδάμ έκλαψε πικρά όταν βγήκε και κάθισε απέναντι από τον Παράδεισο. Τότε κατάλαβε τι έγινε και τότε ξεκίνησε η μετάνοια. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του Τριωδίου. Είναι οι πρώτες τέσσερις Κυριακές, οι οποίες μας προετοιμάζουν ουσιαστικά για να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, όπου καλούμαστε όλα αυτά τα μηνύματα που λάβαμε τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες να τα επεξεργαστούμε. Βέβαια, κάθε εβδομάδα από τις αυτές τις Κυριακές, εάν θέλουμε να είχαμε μια πνευματική καλή πορεία, θα έπρεπε να τα αναλύαμε και να ψάχναμε να βρούμε εμείς που βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο κομμάτι του Τριωδίου, που είναι η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά την Κυριακή της Απόκριο το βράδυ, όπου της Τυρινής το βράδυ, όπου είναι ο κατανυκτικός Εσπερινός. Εκεί έχουμε αλλαγή ατμόσφαιρας. Μέχρι τα μέσα του Εσπερινού τα πάντα είναι λαμπρά, φωτεινά, άμφια, στολισμός Αγίας Τράπεζας, όλα είναι σε φανταχτερό, σε χρυσαφή, σε πανηγυρικό, σε αναστάσιμο χρώμα, διότι Κυριακή είναι Ανάσταση, και από τα μέσα του Εσπερινού, όπου ξεκινάει εκκλησιαστικά η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ξεκινάει η Καθαρά Δευτέρα, αλλάζουν η ατμόσφαιρα, χαμηλώνουν τα φώτα, αλλάζουν τα άμφια, αλλάζει η στολή της Αγίας Τραπέζης, γίνεται πιο σκούρα, είτε μελανή είτε μαύρα, ακριβώς για να μας δώσει και οπτικά το γεγονός ότι κάτι αλλάζει. Η Καθαρή Δευτέρα πλέον λέγεται καθαρή, όχι γιατί καθαρίζουμε τα φαγητά ή ότι πλενόμαστε, γιατί απλούστατα εκεί ξεκινάει η μεγάλη περίοδος αυτή με την νηστεία. Και η πρώτη νηστεία είναι το πρώτο αλάδωτο, στο οποίο αφοράει όλους τους χριστιανούς, μοναχούς και μη. Είναι μία από τις πέντε ημέρες του χρόνου όπου καλούμαστε να νηστεύσουμε αλάδωτο. Την ημέρα αυτή οι μοναχοί φεύγουν, ειδικά τα παλιά τα χρόνια, φεύγανε από τα μοναστήρια τους και πηγαίνανε μέσα στην έρημο και σε σπηλιές για να κάνουν πιο έντονο τον αγώνα. Εμείς λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε μία πορεία, μιλάμε για πορεία, τότε κανονικά, το τονίζω αυτό κανονικά, γιατί δυστυχώς δεν το κάνουμε, πρέπει να αλλάξουμε την καθημερινή μας συνήθεια. Παράδειγμα, να κλείσουμε την τηλεόραση. Αν δεν, να κλείσουμε την τηλεόραση τώρα που τα σύριαλ είναι στο φόρτε τους, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μυστήριο που έχουν, ή οι ποδοσφαιρικοί αγώνες όπου φτάνουν στο τελειωμό τους τα πρωταθλήματα, ή οτιδήποτε, με τι δύναμη, με τι κουράγιο να κλείσουμε. Άντε και το κλείσαμε μια μέρα γιατί είναι Καθαρά Δευτέρα. Άντε δύο μέρες. Αν όμως θέλουμε να έχουμε μια καλή πορεία, τότε πρέπει αυτά να τα έχουμε κλείσει. Αυτό κάνανε οι μοναχοί. Φεύγανε από τα μοναστήρια τους, όπου και εκεί ζούσαν μυστηριακά μέσα, με το όνομα του Χριστού στο στόμα, και παρόλα αυτά φεύγανε ακόμα πιο πολύ, πιο μέσα, για να καταφέρουν μέσα στην έρημο, για να καταφέρουν να προσεγγίσουν με καλύτερα τρόπο την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και δεν φτάνει μονάχα η νηστεία και η αλλαγή της καθημερινότητος, θα πρέπει και το προϊόν που περισσεύει από την νηστεία να το δίδουμε σε ελεημοσύνη. Όχι μονάχα την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου τότε συναισθηματικά θυμόμαστε τους φτωχούς και τότε να δίδουμε κάτι. Κανονικά ό,τι περισσεύει από το φαγητό και από την οικονομία που γίνεται λόγω της νηστείας, αυτά πρέπει να δίδονται στους φτωχούς. Αυτή είναι η ελεημοσύνη. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε τώρα την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Αραχωστής είναι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, η οποία δεν είναι απλώς μια τελετή, μια συνήθεια, να πάμε να ακούσουμε κάποια γράμματα ή να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας εσπερινού και μια γενική, γενικά μια καινούργια διαφορετική Θεία Λειτουργία που γίνεται λίγες ημέρες τον χρόνο αυτή την περίοδο, αλλά η προηγιασμένη είναι, έχει ζωτικό χαρακτήρα, είναι υπαρξιακό το θέμα. Εάν δεν ζούμε έτσι όπως ανέφερα πιο μπροστά, με αυτόν τον τρόπο της ζωής που καλούμαστε σαν χριστιανοί να ζήσουμε και που δυστυχώς δεν ζούμε, τότε είναι μια απλή τελετή. Είναι μια συνήθεια θα λέγαμε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το θέμα υπαρξιακό, διότι ο αγώνας που καλούμαστε να κάνουμε είναι δύσκολος. Και είναι δύσκολος όχι τόσο γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής ή με ένα διαφορετικό τρόπο, με άλλα διαφορετικά φαγητά. Δόξα τω Θεώ, έχει ένα σωρό καλά νηστίσιμα. Αλλά είναι ο πόλεμος που θα δεχτούμε από τον διάβολο τόσο έντονος που ανεφεμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, εφόσον αυτή την περίοδο δεν γίνονται θείες λειτουργίες λόγω του πένθυμου χαρακτήρα που έχει η Αγία και η Μεγάλη της Αραχωστή, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, δεν μπορούμε να μεταλάβουμε άλλες ημέρες, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε μόνοι μας πέρα. Έτσι είναι ζωτικής, υπαρξιακής, υπαρξιακό το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία του προηγιασμένου δώρου. Σας είχα πει ότι μόνο περίληψη θα λέω, γιατί μπορούμε να αφιερώσουμε μία και δύο ημέρες, πάρα πολλά δηλαδή, να πούμε για την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ο Μεγάλος Κανόνας, μια άλλη ακολουθία, η οποία την πρώτη εβδομάδα διαβάζεται τις τέσσερις πρώτες ημέρες, και σήμερα είναι η μέρα η Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, και χθες το βράδυ διαβάστηκε ολόκληρη η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος, 2 ώρες περίπου κρατάει αυτή η ακολουθία. Την πρώτη εβδομάδα είναι 4 μέρες, επαναλαμβάνω, από μισή ώρα περίπου κάθε μία στάση. Το θέμα του Μεγάλου Κανόνος είναι η παρουσίαση της τραγικής κατάστασης του ανθρώπου, της πτώσεως και της αμαρτίας και της απομάκρυσης του από τον Θεό. Το πρώτο στοιχείο που έχει. Και το δεύτερο είναι η θερμή παράκληση και παρακίνηση για να μετανοήσει ο άνθρωπος και να επιστρέψει κοντά στον ζωντανό Θεό. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Εγώ. Είπαμε, δεν αφοράει κανέναν άλλον, αφοράει τον εαυτό μας. Λέει λοιπόν, ξεκινάει ο Μεγάλος Κανόνας και λέει, πού θα αρχίσω να θρηνώ τις πράξεις της αθλίας μου ζωής, εμπρός ταλέπορη ψυχή, προσέξτε τι λέει, εμπρός ταλέπορη ψυχή, με το σώμα σου στον Δημιουργό των πάντων εξομολόγησε. Όχι δηλαδή μονάχα με το μυαλό, σώμα και ψυχή και τα δύο μαζί να αρχίζουμε την εξομολόγηση. Και ξεκινάει και λέει, εγώ, ο καθένας από εμάς δηλαδή, αυτό κάνει εδώ ο Άγιος Ανδρέας που έγραψε το Μεγάλο Κανόνα, δεν μίλησε για όλους, έθεσε τον εαυτό του μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα που παρουσιάζει. Ένιωσα τον εαυτό μου, λέει, καθώς προσπαθούσα να ξεπεράσει στην παράβαση της εντολής του πρωτόπλου στο Αδάμ. Δηλαδή, έβαλε τον εαυτό του στην πτώση του Αδάμ, ο Άγιος Ανδρέας και εγώ. Και τελειώνει λοιπόν, αφού αναφέρεται σε πολλά γεγονότα της παλαιάς, κυρίως Καινής Διαθήκης, της παλιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, τελειώνει λοιπόν και λέει, όπως στο ληστή που σε επίστεψε και σε αναγνώρισε Θεό, έτσι και σε μένα άνοιξε την πόρτα της ένδοξης βασιλείας σου. Άρα ο Μεγάλος Κανόνας αφορά πραγματικά, κυριολεκτικά τον κάθε ένα από εμάς. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο της Αγίας και Μεγάλης της Αραχωστής είναι η προσευχή του Οσίου Εφραίμ, η γνωστή Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω. Και αυτή θα μπορούσε να γίνει μία και δύο και τρεις ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά γιατί τονίζεται αυτή η προσευχή? θέλω μονάχα να τονίσω κάτι σε κάθε στίχο. Δηλαδή, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία, αργολογία, περιέργεια, φιλαρχία και αργολογία, είναι ότι χειρότερο σε έναν άνθρωπο. Είναι η πηγή όλων των παθών. Αλλά προσέξτε, λέει, μη μη δώσ. Αναρωτιέται κανείς, δηλαδή, ο Θεός είναι δυνατό να δώσει τέτοια κακά στοιχεία στον άνθρωπο? Όχι βέβαια. Αλλά τι, εδώ είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο και δίδει στον άνθρωπο αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Θυμηθείτε, Πάτερ ημών εν της ουρανής και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήναμε. Δηλαδή, Θεέ, κάνε σε μένα αυτό που εγώ θέλω να μου κάνεις. Εδώ λοιπόν, εφόσον εγώ έχω αυτά τα πάθη της αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και ολογολογίας, Θεέ μου, μη μου δώσεις. Μη μου τα δίδεις λοιπόν, γιατί εγώ από μέσα μου ο αμαρτωλός έχω αυτήν τη ροπή για αυτά τα πάθη. Μη μου τα δίνεις λοιπόν, Θεέ μου, άσχετα αν εγώ τα θέλω, μη μου τα δώσεις εσύ. Και συνεχίζει μετά. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με. Επάνω μη μου τα δώσεις, γιατί είναι δικά μου, αλλά τις αρετές της σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της αγάπης, αυτά τα οποία δεν εξαρτώνται από μένα, είναι δώρα δικά σου. Θυμηθείτε λίγο την προς Γαλάτες επιστολή, όπου εκεί καρπή του πνεύματος εστίν χαρά, αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, προώτη, εγκράτεια. Λοιπόν, αυτά χάρισέ μου τα, Θεέ μου. Και στο τέλος, το τρίτο λοιπόν, ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με να βλέπω το ουράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνω των αδελφών μου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην. Δώρισέ με. Γιατί είπαμε και άλλη φορά και πολλές φορές ότι άνεφε μου ουδύνεται πειν ουδέν. Είναι δώρα λοιπόν του Θεού αυτά. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να πλήσουμε πολλές ώρες γι' αυτό. Στη συνέχεια είναι οι δύο πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για τις οποίες έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, και η Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας έναντι κυρίως του δυτικού κόσμου, της δυτικής προτεστάντικης καθολικής Εκκλησίας. Πάμε μετά στην Τρίτη Κυριακή, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είμαστε σε μία πορεία. Εάν αυτά τα ζούμε μέχρι στιγμής, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως λέγεται από την Εκκλησία ότι βγάζει η Εκκλησία το Σταυρό για να πάρουμε κάποια δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί βρισκόμαστε στη μέση της Σαρακοστής και αρχίζουμε να έχουμε τους καρπούς του κόπου. Θυμηθείτε λοιπόν ότι στην έξοδο, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάνανε πόλεμο οι Ισραηλίτες με τους Αμαλικίτες, τότε ο Μωυσής, γέρος όν, καθόταν πάνω σε ένα όρος και έβλεπε τη μάχη. Και ήταν το περίεργο, κάθε φορά που σήκωνε τα χέρια του ψηλά, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν κατέβαζε τα χέρια του κάτω, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Οπότε όταν το καταλάβαν αυτό, σήκωσαν τα χέρια του ο Μωυσής και επειδή δεν μπορούσε να τα κρατάει λόγω του γύρας, άπλωσε τα χέρια του λοιπόν σε σχήμα σταυρού και το κρατούσαν δεξιά και αριστερά δύο άνθρωποι τα χέρια του. Έτσι μπόρεσαν και νίκησαν οι Ισραηλίτες τους Αμαλικίτες. Αυτός λοιπόν ο συμβολισμός, αυτή η σταύρωση δηλαδή του Μωυσή, έδωσε τη νίκη στους Εβραίους έναντι των Αμαλικιτών. Εδώ λένε οι πατέρες οι οποίοι το ερμηνεύουν αυτό και λένε ότι εδώ ακριβώς είναι η δύναμη του σταυρού, η οποία δύναμη του σταυρού νικάει τους εχθρούς, τους δαίμονες. Είπαμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη πορεία αυτή, όχι τόσο ως προς το φαγητό ή ακόμη και προς την αλλαγή της καθημερινότητάς μας, αλλά είναι τόσο σφοδρός ο πόλεμος του διαβόλου, όπου άνευ του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο Σταυρός της Σταυροπροσκυνήσεως για να νικήσουμε κι εμείς όπως νίκησαν οι Ισραηλίτες. Η Πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής είναι στην κλίμακα του Ιωάννου, στον Άγιο Ιωάννη του Σιναίτη, όπου η κλίμακα, για όσους την έχουν διαβάσει, κάποτε την είχαμε αναλύσει πριν από κάποια χρόνια, εδώ πραγματικά φαίνεται αυτή η πορεία της μετανοίας, η οποία γίνεται βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή. Άρα δείχνει την πορεία, την σίγουρη, τη σταδιακή, αλλά τη σταθερή πορεία προς, προς τον Θεό. Και την Πέμπτη Κυριακή μετά, που τελειώνει οι Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγύπτια, που είναι το αποτέλεσμα της μετάνοιας. Γι' αυτό, ενώ η Οσία Μαρία γιορτάζει την 1η Απριλίου, τέλος λοιπόν της Μεγάλης Σαρακοστής, η Εκκλησία μας παρουσιάζει το προϊόν της μετανοίας, και το μεγαλύτερο προϊόν από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία δεν υπάρχει. Πάλι επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά θα μπορούσαμε να αναφερθούμε ολόκληρη ομιλία γύρω από αυτά τα πρόσωπα. Φτάσαμε λοιπόν και φτάνουμε πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα στο Σάββατο του Λαζάρου. Γιατί λοιπόν έγινε αυτό το γεγονός το Σάββατο, μας βάζει και η Εκκλησία μας το Σάββατο του Λαζάρου, όπου είναι η Ανάσταση του Λαζάρου, που χρονικά δεν ήταν ακριβώς την ίδια μια εβδομάδα πιο μπροστά, η Εκκλησία μας το βάζει αυτό. Είναι διότι διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, 16 κεφάλαιο 33 στίχο, αυτά σας τα είπα για να έχετε ειρήνη, σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Είναι το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης που διαβάζουμε, καλό είναι να το μελετούμε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Εκεί λοιπόν λέει ο Χριστός, δίνει θάρρος. Εγώ λέγεται θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο και θα έρθουν θλίψεις. Το ξέρει λοιπόν ο Χριστός ότι θα γίνουν σημαντικά γεγονότα, συνταρακτικά γεγονότα, κοσμοϊστορικά γεγονότα την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό και η Εκκλησία μας παρουσιάζει το Σάββατο του Λαζάρου, την Ανάσταση του Λαζάρου, για να πάρουμε και δύναμη για να μπούμε πλέον στην Ιερή και Μεγάλη Εβδομάδα. Εδώ τελειώνει το δεύτερο κομμάτι της Μεγάλης του Τριωδίου. Και μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του Τριωδίου, που είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα πούμε λίγο τα γεγονότα. Πλέον δεν είναι μεγάλες περιόδους, είναι τα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν και θα εξελιχθούν μπροστά μας την εβδομάδα που θα μας, την επόμενη εβδομάδα, την Μεγάλη Εβδομάδα. Την Κυριακή λοιπόν των Βαΐων, είμαστε στην 9 του μηνός Νισάν. Είναι ο μήνας των Εβραίων, Εμέα Νισάν. Λέγει λοιπόν, ο μπαίνει ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα πάνω σε ένα γαϊδουράκι, είναι η Βαϊφόρος είσοδος. Γιατί γίνεται αυτό? Λέει στον προφήτη Ζαχαρία 9 κεφάλαιο 9 στίχο, «Χαίρε λοιπόν πάρα πολύ κόρη μου Σιών, φώναξε παντού ότι ο βασιλέας σου έρχεται σεν δίκαιος λυτρωτής και σωτήρας πράος, καθισμένος πάνω σε ένα υποζύγιο, ένα νεαρό πουλάρι». Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός που μπαίνει μέσα των Βαΐων θέλει να δείξει κυρίως στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, οι οποίοι έβλεπαν και δεν κοιτάζανε, είχαν αυτιά και δεν ακούγανε, την εκπλήρωση της προφητείας του προφήτη Ζαχαρία. Και κάθισε, έχουμε τον καθαρισμό του ναού. Θυμηθείτε ότι έβγαλε τη ζώνη του και άρχισε να χτυπάει δεξιά και αριστερά, ανέτρεψε τα τραπέζια με τους αγεραμιβούς, άφησε τα περιστέρια να φύγουν και οτιδήποτε ζώα υπήρχαν εκεί, και φώναζε και έλεγε ότι κάνατε τον οίκο μου οικολιστών. Είμαστε λοιπόν στην Νισάν, είναι η περίοδος η οποία οι Εβραίοι πηγαίνουν να θυσιάσουν, προσέξτε λίγο τους συμβολισμούς τώρα, όπου μαζευόντουσαν οι έμποροι και πηγαίνανε τα πρόβατά τους, τα οποία πρόβατα θα τα αγοράζανε οι Εβραίοι και θα τα σφάζανε το βράδυ του Πάσχα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός, μπαίνει πλέον, όπως λέει η προφητεία, ο βασιλιάς καθήμενος πάνω σε ένα πουλάρι, καθαρίζει το ναό, που σημαίνει δηλαδή ότι τελείωσε ο μωσαϊκός νόμος, μέχρι εδώ ήτανε, που είχε σχέση με την έλευση του Μεσσία, και τελειώνει πλέον, τελειώνει το θέμα των θυσιών σε ζώα. Από εδώ και πέρα ο μωσαϊκός νόμος που έχει να κάνει με την έλευση του Μεσσία καταργείται. Γιατί? Γιατί ήρθε ο Μεσσίας. Έρχεται στο ναό ως βασιλιάς. Τελείωσε λοιπόν. Οι προφητείες δείχνουν τον Μεσσία, ήρθε ο Μεσσίας, τέλειωσε. Δεύτερον, οι θυσίες που γινόντουσαν γινόντουσαν προς τον Θεό με διάφορα ζώα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και προσφέρει τον εαυτόν του θυσία, διώχνει τα πρόβατα, τα περιστέρια και όλα αυτά και λέει ο προφήτης Ισαΐας, και αυτός παρόλες τις κακώσεις που υπέστη, δεν άνοιξε το στόμα αυτού, σαν άφωνο πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή, ως αμνός άφωνος ενώπιον εκείνων, ο οποίος τον κουρεύει, έτσι πορεύεται χωρίς να ανοίγει το στόμα του. Ο Χριστός λοιπόν καταργεί τις θυσίες και προσαγάγει τον εαυτόν του μέσα στα Ιεροσόλυμα για να γίνει αυτός ως θυσία αντί του αμνού που σφάζανε οι Εβραίοι. Τώρα θυσιάζει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό γίνεται την Κυριακή των Βαΐων. Τελειώνει, επιστρέφει ο Χριστός, ο οποίος μένει στο σπίτι του Λαζάρου, στη Βιθανία που είναι δίπλα στο Ιεροσόλυμα. Ξημερώνει η Μεγάλη Δευτέρα η δικιά μας, 10ο μηνός Νησάν για τους Εβραίους. Εκεί έχουμε την σικιά, όπου ο Χριστός πείνασε, είδε μια σικιά, δεν βρήκε να φάει, καταράστηκε τη σικιά και η σικιά ξεράθηκε αμέσως. Εδώ λοιπόν βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας το γεγονός ότι οι Εβραίοι ως έθνος δεν έδωσαν τους καρπούς τους οποίους οι οποίοι οι πατεράδες τους είχαν υποσχεθεί. Αυτή είναι η Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός θα δώσει και οι Εβραίοι θα δώσουν. Οι Εβραίοι λοιπόν δεν δώσανε και όπως η σικιά που δεν έδωσε, ξηράθηκε. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο γεγονός. Ότι οι Εβραίοι, οι οποίοι περιμέναν να έρθει ο Χριστός, αποφασίσανε λοιπόν να συλλάβουν εντός εισαγωγικών με τα λόγια τον Χριστό. Προσήθελε οι πρεσβύτεροι και ρωτάνε με ποια εξουσία κάνεις αυτά που λες, για ποιο λόγο, με ποια εξουσία καθάρισες τον ναό. Και γενικώς δηλαδή υπάρχει ένας διάλογος με τον Χριστό. Ο Χριστός τους λέει, θα σας απαντήσω με ποια εξουσία τα κάνω αυτό, αν πείτε κι εσείς το βάπτισμα του Ιωάννου από πού ήταν, από τον ουρανό ή από τη γη. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν εδώ οι Εβραίοι, γιατί εάν λέγανε από τον ουρανό, θα τους έλεγε γιατί δεν πίστεψες, γιατί δεν πιστέψατε. Αν λέγανε από τον άνθρωπο, τότε ο λαός θα τους έπαιρνε στο κυνηγητό, γιατί όλοι είχαν τον Ιωάννη ως προφήτη. Και εφόσον λοιπόν δεν απαντούσαν αυτοί, ούτε και ο Χριστός τους απάντησε. Και στη συνέχεια άρχισε να λέει κάποιες παραβολές. Είναι η παραβολή όπου, όπου κάποιος πατέρας είχε δύο γιους. Λέει τον πρώτο πήγαινε στο χωράφι και λέει δεν θέλω. Λέει τον δεύτερο θα πάω και δεν πήγε. Και στη συνέχεια αυτός που δεν ήθελε πήγε και ούτω καθεξής. Που δείχνει ακριβώς τους Εβραίους ως έθνος που απορρίπτεται πλέον και καλείται το νέο έθνος που είναι όλοι εμείς οι χριστιανοί, μιλάει γιατί με την παραβολή του Αμπελώνους, τότε λέγονται όλα αυτά τα πράγματα, με την παραβολή του Αμπελώνους, όπου φεύγουν οι παλιοί, οι οποίοι τους είχε μισθώσει το χωρά τον Αμπελώνα, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μέσα όλοι έχουν σβηστεί, οι σημειώσεις που είχα έχουν σβηστεί, άρα ό,τι πούμε τώρα θα το πούμε χωρίς παραπομπές. Και τη στιγμή ότι με του Αμπελώνους ότι απορρίπτονται οι παλιοί γεωργοί και έρχονται οι νέοι γεωργοί οι οποίοι θα αποδώσουν τον καρπό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός με αυτή τη διδασκαλία δείχνει πλέον ότι έχουν απορρίψει τους Ισραηλίτες, τους απορρίπτει τους Εβραίους γιατί δεν τήρησαν την υπόσχεση που δώσαν οι πατεράδες τους και οι ίδιοι βασικά ως απόγονοί τους, ως έναντι της Παλαιάς Διαθήκης που σας είχα πει. Την Τρίτη λοιπόν, την επομένη ημέρα, την Τρίτη, την Μεγάλη Τρίτη σε εμάς ξημερώνει, έχουμε την γυναίκα την Μιχαλίδα, όπου τη φέρουν στο Χριστό μπροστά και λέει ο Χριστός εκείνο το περιβόητο, όποιος είναι αναμάρτητος να ρίξει πρώτος το λίθο, και φυσικά κανένας δεν έριξε. Φύγαν όλοι, γιατί όλοι ήταν αμαρτωλοί, πλην του Χριστού ο οποίος έμεινε. Και φυσικά την είπε πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Στη συνέχεια έχουμε εκείνο το περιβόητο με τον Κέσσαρα που προσπαθούσαν να τον πιάσουν αν πρέπει να δίνουμε ή όχι φόρο στον Κέσσαρα. Δώστε αυτά που αναλογούν στον Κέσσαρα στον Κέσσαρα και αυτά που αναλογούν στον Θεό στον Θεό. Τελικά δεν μπορούσαν με τίποτα πλέον οι Εβραίοι και αποσύρθηκαν. Και έτσι δεν τολμούσε κανένας να τον μιλήσει. Και εκεί έχουμε τον Χριστό να λέει εκείνα τα περιβόητα «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ», όπου κατακεραυνώνει πλέον τους άρχοντες του λαού, γραμματείς και φαρισαίους, οι οποίοι πλέον δεν μπορούσαν να πούνε τίποτα και μαζευτήκανε και αποφασίσανε να συλλάβουν τον Χριστό με δόλο, όχι μπροστά στο λαό, γιατί φοβόταν το λαό ότι θα ξεσηκωνότανε, και έτσι αποφασίσανε στα κλεφτά να τον συλλάβουν σε ώρα, όχι την ημέρα, για να αποφύγουν το λαό, αλλά τη νύχτα. Ο Χριστός αποσύρεται λοιπόν την Μεγάλη Τρίτη δικιά μας και φτάνουμε στη Μεγάλη Τετάρτη, όπου πλέον ο Χριστός, ο οποίος έχει μάθει ότι θέλουν να τον συλλάβουν, δεν παρουσιάζεται στα Ιεροσόλυμα, μένει στο σπίτι του Λαζάρου εκεί και εκεί ησυχάζει, ηρεμεί. Και ξημερώνει η Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη δικιά μας, όπου έχουμε τα εξής γεγονότα. Βρίσκεται, στέλνει ο Χριστός τους μαθητές του για να ετοιμάσουν το μυστικό δείπνο. Λέει στον Δίνα, δεν λέει όνομα, ξέρουμε βέβαια εμείς ότι είναι το σπίτι της Μαρίας, το σπίτι δηλαδή του Ευαγγελιστή Μάρκου, όπου εκεί ετοιμάστηκε ο μυστικός δείπνος. Έρχεται λοιπόν στο μυστικό δείπνο η γυναίκα, η πόρνη, την οποία ο Χριστός την προηγούμενη μέρα την είχε σώσει από τον λιθοβολισμό, η γυναίκα αυτή, η οποία δεν κατάλαβε τι της γινόταν καν εκείνη την ώρα, αργότερα συνειδητοποίησε από τι σώθηκε από τον λιθοβολισμό των Εβραίων, έψαξε, έμαθε, βρήκε τον Χριστό και έρχεται και αλήφει τα πόδια του Χριστού με το μύρο, σκουπίζει τα μαλλιά της. Δεν είναι η Μαρία η Μαγδαληνή αυτή, είναι η πόρνη την οποία ο Χριστός έσωσε από τον λιθοβολισμό. Έχουμε στη συνέχεια τον Ιούδα, ο οποίος προδίδει τον Χριστό, είναι ο μυστικός δείπνος. Έχουμε εκεί το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών. Την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, εμείς σαν εκκλησία εδώ πέρα, τα γεγονότα που κάνουμε το βράδυ είναι τα γεγονότα της επομένης ημέρας. Έτσι το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης είναι τα γεγονότα που εξελίσσονται τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν έχουμε το ευχέλιο σε όλες τις εκκλησίες μας. Έχει τη θέση του νηπτήρος. Έπλυνε ο Χριστός τα πόδια των μαθητών και στη συνέχεια κάθονται στο μυστικό δείπνο όπου έχουμε και την Θεία Κοινωνία. Έτσι και την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ, παραμονή της Μεγάλης Πέμπτης, όπου κατά παράδοση οι άνθρωποι έρχονται και μεταλαμβάνουν. Γιατί είναι η μέρα που παραδόθηκε το σώμα και το αίμα του Χριστού στο μυστικό δείπνο. Στη συνέχεια έχουμε εκείνο τον ωραίο Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το οποίο είναι τα λόγια που λέει ο Χριστός στους μαθητές του και είναι τα τελευταία λόγια που λέει. Και αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προς ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής, ο Χριστός αποσύρεται στον κήπο της Γεστημανής, όπου γίνεται η σύλληψη του Χριστού από τον Ιούδα και την προδοσία με το φιλί του Ιούδα και τη σύλληψη του Χριστού. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει κάτι συνταρακτικό θα λέγαμε, όπου ενώ πάνε να το συλλάβουνε, ρωτάει ο Χριστός «Τι ζητάτε?» Λένε «Αυτή τον Ιησού τον Ναζαρέο, εγώ λέει είμαι». Τότε λέει παραδόξως όλοι λέει κάνανε ένα βήμα πίσω και πέσανε στα γόνατα. Ξαναρωτάει ο Χριστός «Τι ζητάτε?» Λένε αυτοί «Ιησού τον Ναζαρέο» και λέει «Εγώ είμαι, αφήστε αυτούς να φύγουν και πιάστε εμένα». Και τότε το συνέλαβαν. Εδώ λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν ότι το πρώτο ήταν η θεότητα του Χριστού. Μπροστά στη θεότητα του Χριστού γονάτισαν όλοι. Στο δεύτερο, οικειοθελώς, ο άνθρωπος Χριστός παραδίδεται. Δεν τον συλλάβανε, παρεδόθηκε ο Χριστός. Και έχουμε όλο το βράδυ τον Χριστό να πηγαίνει από τον Άννα στον Καϊάφα. Έχουμε εδώ τη Μεγάλη Πέμπτη βράδυ με ξημέρωμα Μεγάλης Παρασκευής τον Πέτρο που αρνείται τον Χριστό πριν αλέκτορ φωνήσει τρεις φορές. Και Μεγάλη Παρασκευή ξημερώματα είναι όπου Ο Χριστός, αφού έχει ταλαιπωρηθεί από τις ανακρίσεις, πηγαίνει στον Πιλάτο, εκεί γίνεται αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, το τι γίνεται το πρωί στο Πρετόριο, όπου ο Χριστός δικάζεται, καταδικάζεται, το βάζουν το αναγκάθινο στεφάνι, το χτυπούνε με τη ράβδο. Οι Εβραίοι, οι Ρωμαίοι, συγγνώμη, είχαν το εξής, οι στρατιώτες οι Ρωμαίοι είχαν το εξής περίγελο. Όταν κάποιον τον καταδικάζανε σε θάνατο, τότε ανάλογα με την κατηγορία που είχανε, κάνανε και το αντίστοιχο θεατρικό δρόμενο. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός καταδικάστηκε ως βασιλέας, έτσι λοιπόν το βάλανε το αγκάθινο στεφάνι ως στέμα, το δώσανε ένα καλάμι στα χέρια ως σκύπτρο, το βάλανε και μια κόκκινη χλαμίδα που ήταν βασιλικό ένδυμα και εκεί τον χαιρετούσανε και χαίρε χαίρε βασιλεύς των Ιουδαίων. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο το κάνανε οι Εβραίοι, οι Ρωμαίοι γενικά σε κάθε κατάδικο σε θάνατο. Στη συνέχεια, αυτά γίνονται το πρωί, η ώρα 9. Την 12η, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, 6η ώρα. Από τις 3η ώρα, η 6η ώρα, η 9η ώρα, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Η 3η ώρα είναι το πρωί. Στη συνέχεια ο Χριστός, από τις 9 περίπου το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα, είναι μια πορεία προς τον Γολγοθά, όπου ο Χριστός τραυματισμένος, χτυπημένος, πηγαίνει στον Γολγοθά επάνω με όλη αυτή την πορεία του πάθους και εκεί πάνω 12 ώρα το μεσημέρι γίνεται η Σταύρωση του Χριστού. Από τις 12 μέχρι τις 3 ώρες είναι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό με όλα εκείνα τα γεγονότα που γίνονται, με τον ληστή να ομολογεί τη θεότητα του Χριστού και 3 ώρα το μεσημέρι, ώρα 9 δηλαδή κατά των Εβραίων, 3 ώρα το μεσημέρι ο Χριστός πεθαίνει επάνω στο Σταυρό. Το Πάσχα των Εβραίων ξεκινούσε από την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα στις 6 ώρα. Έτσι λοιπόν από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα ο Χριστός κατεβαίνει από το Σταυρό, το κατεβάζουμε, γίνεται ο ενταφιασμός, τα λέω εν συντομή γιατί πέρασε και η ώρα, γίνεται ο ενταφιασμός για να μπορέσουν οι Εβραίοι να μην έχουν νεκρό σώμα επάνω, ούτε ζωντανό σώμα επάνω στο Σταυρό, ούτε νεκρό σώμα, γιατί απαγορευόταν από το Μωσαϊκό νόμο και έτσι αφού τακτοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα, μένουν πλέον, έρχεται το βράδυ, το απόγευμα, η 6 ώρα που είναι 12 για τους Εβραίους, γιατί ξεκινάει η ημέρα η καινούργια από τις 6 το απόγευμα για τους Εβραίους και έτσι ο Χριστός βρίσκεται πλέον στον τάφο. Το Σάββατο ο Χριστός σαββατίζει, ξέρουμε από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο Χριστός είναι στον Άδη, εις Άδων κάθοδο, όπου και εκεί επί 3 ημέρες, Παρασκευή απόγευμα, Σαββάτο όλη την ημέρα και Κυριακή χαράματα, έχουμε τον Χριστό να κηρύττει και στους πεθαμένους, και στον Άδη και στον άλλον κόσμο. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά με τροχάδι σας είπα όλα όσα σας είπα, ειδικά το τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με τη Μεγάλη Εβδομάδα, αφήνω τα περισσότερα για να ασχοληθείτε και μόνοι σας να διαβάσετε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και διάφορες ομιλίες γραπτές που μπορείτε άνετα να τα διαβάσετε και να τα ξαναδιαβάσετε με τα γεγονότα της εβδομάδος, της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι, ούτως ώστε, εάν, και εδώ τώρα κλείνω και βάζω αυτό το μεγάλο εάν κάποιος έχει κάνει αυτή την πορεία, τότε σίγουρα το βράδυ της Αναστάσεως ζει Χριστό. Ζει Χριστό, ζει την Βασιλεία του Θεού. Όποιος δεν έχει κάνει αυτή την πορεία, θα είναι ένα απλό έθιμο, θα είναι κάτι το συναισθηματικό, συγκινησιακό, θα αισθανθεί εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ημέρες, αν μας ανοίξουν και τις εκκλησίες, και αν μπορέσουμε και μπούμε μέσα όσοι μπορέσουμε, και μετά από την Λαμπροβδομάδα και ύστερα, όλα θα μπουν ξανά στην καθημερινότητα, μέσα σε αυτήν την μιζέρια που μας διακατέχει. Αυτά είχα να πω εγώ. Εάν τώρα κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως να ρωτήσει. Εδώ τελειώνει καταρχήν οι ομιλίες μας. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί. Είναι η εβδομάδα κατά την οποία όλοι καλούμαστε να ηρεμήσουμε για να μπούμε στην υγεία και μεγάλη εβδομάδα. Προκαταβολικά σας εύχομαι όλους καλό Πάσχα, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση και εύχομαι αυτό το Πάσχα να είναι Πάσχα πραγματικό στον κάθε ένα από εμάς. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα. Θα επαναλάβετε, σας παρακαλώ αυτές τις ημέρες τι είναι καλό να διαβάζουμε, κυρίως ποιες προσευχές, σας ευχαριστώ. Δεν θα έλεγα προσευχές. Εάν θέλετε να μπείτε μέσα στο γεγονότα, πάρτε την Καινή Διαθήκη και ξεκινήστε να διαβάζετε από την Ανάσταση του Λαζάρου και πέρα. Από την Κυριακή των Βαΐων και πέρα. Μέχρι την Ανάσταση του Χριστού. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μελετήστε πάρα πολύ καλά το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Το λέω αυτό γιατί μπορείτε να το βρείτε άνετα στο βιβλιαράκι που έχει ο καθένας. Είναι του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, από το 15ο κεφάλαιο και πάνω. Μελετήστε τα αυτά. Όχι απλώς να τα διαβάσετε, να τα μελετήσετε, να τα μελετήσετε. Είναι συγχρόνως και μια προσευχή. Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι συγχρόνως και προσευχή. Όλες οι προσευχές είναι βγαλμένες μέσα από την Αγία Γραφή. Από το Σάββατο του Λαζάρου και έπειτα, από την Κυριακή των Βαΐων και έπειτα, μέχρι το τέλος. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό σας προτείνω να διαβάσετε, αυτό σας προτείνω σε πρώτη φάση να... και καλύτερα απ' όλα να κλείσει λίγο τηλεόραση. Προς Θεού να κλείσει το ίντερνετ, να μην ασχολούμαστε με αυτά που διαβάζουμε με περί κορονοϊούς και όλα αυτά τα που τρομοκρατούν τον κόσμο, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε το τι λέει η Εκκλησία μας. Εάν έχετε, όχι αν έχετε, όλοι έχετε για να με ακούτε ίντερνετ, λοιπόν μπείτε μέσα στο ίντερνετ και πατήστε ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί μέσα έχει και ζωντανή ακρόαση. Όπου, γιατί δεν πιάνουμε εδώ δυστυχώς το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθείας, όσοι πιάνουν από το Κιλκής, όπου και εκεί κάνει διακοπές, αλλά μέσα από το ίντερνετ μπορείτε να παρακολουθήσετε το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου εκεί είναι μια πολύ καλή πηγή να μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε. Αυτά έχω να προτείνω. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι καλή Ανάσταση.